Denne udsendelse er produceret af Mediano Håndbold og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Mange af os oplever, at verden buldrer afsted. Men hos Sparkassen Kronjylland tager de sig tid til det, der tæller. Tid til at gøre sig umage. Det forsøger vi også på Mediano Håndbold. Sammen med Sparkassen Kronjylland tror vi på, at tiden vi investerer gør forskellen. Rigtig god fornøjelse.
Velkommen til Mediano Håndbold. Grundspillet i Kvindernes Liga er tilendebragt. På førstepladsen endte et hold med maksimum point. På sidstepladsen et hold med 0 point. Det var på mange måder et historisk ligagrundspil. Og nu kommer det til at gå løs i slutspillet, hvor de tre Champions League-hold fra Esbjerg, Ikast og Odense formentlig kommer til at dominere. Vi bruger det her nedslag i sæsonen til en status på den danske kvindeliga og på at se frem mod det kommende slutspil. Vi skal hylde Line Berggren og Sara Paulsen, og vi skal se frem til alt det, vi kan glæde os over i slutspillet. Og så skal vi måske også tale lidt om, hvem vi er måske mest bekymrede over, og når det hele er overstået i denne sæson. Og det skal vi heldigvis gøre med vores tre faste stemmer, når det drejer sig om kvindehåndbold. Nemlig den første her, Jakob Andreasen, direktør i Silkeborg Vole. Velkommen til, Jakob.
Ja, tak.
Vi kan sige til lytterne, at lige inden vi gik på her, så fortalte du om, hvor meget mere stressende det var at være direktør frem for ligatræner, så det grinte vi meget af. Men hvis vi nu lige lægger Vole-kasketten til side, og så tænker på ligaen og sæsonen, som det er nogen ynder at kalde et produkt, hvad har det så indtil videre været for en sæson i kvindeligaen?
Jamen, jeg synes jo, det har været en god liga. Jeg synes, det har været et godt produkt. Jeg synes, vi har haft masser af kampe fra bunden, i hvert fald i første runde, hvor nogle Bjerringbro for eksempel udskiller sig. Jeg synes, Ikast efter jul har været det hold, der sådan har sprunget i øjnene oppe i toppen, og så har der været to tredjedele af ligaen, der alle sammen har drømt om at komme i slutspillet. Så jeg synes, der har været både bund og top og en mellemgruppe. Og så synes jeg også, at jeg oplever, at flere og flere klubber, de kæmper for at gøre det mere attraktivt og få folk i hallen, og det er jo min helt store kæphest.
Og det er så derfor, du har så travlt i Silkeborg Vole. Og måske skal vi også lige bare lige føje til tillykke med en meget flot femteplads. Det er jeg sikker på, vi kommer tilbage til. Vi skal nok rose dig, og det behøver du ikke selv at gøre. fordi nu skal vi nemlig også introducere vores anden faste stemme her, nemlig Allan Heine, cheftræner i FTC Ferencváros. Velkommen til dig fra Budapest i Ungarn, Allan.
Mange tak.
Og apropos det med ros, så er der nogle lyttere, der har efterspurgt en endnu større hyldest af din og FTC's præstationer i år. Og så er vi kan jeg tilføje, at vi er mange, der synes, at du allerede har fået alt for meget ros. Men så lad mig bare være tydelig. Kæmpe tillykke med sejren i den ungarske pokalturnering og den anden sejr i sæsonen mod Djør. Ja, et meget ledende spørgsmål. Var det godt at stå der med pokalen?
Ja, det var en meget rar fornemmelse, og specielt den måde, som kampen den udviklede sig på, hvor vi var slemt på rumpetten der i starten af kampen, og fik kæmpet os tilbage, og sådan stille og roligt kom i kontrol til sidst. Så det var en fantastisk oplevelse.
Og som det er i håndboldens verden, så fra en triumf, så skal man jo hurtigt videre til den næste kamp. Og mens vi taler sammen her, så står I jo overfor en afgørende kamp i Champions Leagues ottendedelsfinaler mod Bretagne. Hvad sidder du og forbereder dig på her? Hvad skal vi glæde os til at kigge på søndag, når I tørner sammen mod Brest for anden gang?
Jamen, jeg tror, der kommer masser af taktisk spil i forhold til den første kamp. Jeg synes, der er nogle ting, som Brest ikke spillet ud, som vi måske ikke kunne forvente, og lige sådan med os selv. Jeg synes, at det var en lidt speciel kamp, vi spillede den første her, og vi er stadigvæk sådan en lille smule skuffet over den performance, vi kom med. Men jeg må også erkende, at de to kampe fra Final Four, der var weekenden før, den sad måske lidt i benene på os, selvom at der alligevel var en 5 dage til. Men med de forudsætninger og den trupbredde, vi nu engang har, så er det måske resultatet af det. Så jeg håber, at vi kan komme med en lille smule mere i den kamp, der er søndag sent eftermiddag.
Jeg kan måske lige bare sige, at resultatet af den første kamp blev jo 28-30, så altså 2 mål nede. Det der med at være bagud med 2 mål i sådan et Europacup-spil, hvordan ser du på det som i sådan en moderne håndbold? I gamle dage var det måske ikke så meget, eller Men der var også stor forskel på hjemme og ude. Hvordan ser du det nu?
Ja, men jeg ser det heller ikke som noget stort. Altså det er jo selvfølgelig klart, at når der er 5 minutter tilbage, og hvis man så er bagud med en, så er 2 mål selvfølgelig mange. Men set fra starten af kampen, så er det ikke noget, der afskrækker som sådan. Altså det 2 mål i håndbold, i moderne håndbold i hvert fald, det er jo noget i løbet af 30 sekunder, så kan det næsten være vendt op og ned. Så det er ikke noget, det er mere den performance, vi gerne vil komme med, og de ting, som vi tror, Brist kan komme med, og så forhåbentlig, så kan vi gøre kampen interessant og vinde med 2, måske gå i straffe, eller forhåbentlig 3, så vi kan afgøre det.
Det glæder vi os til, og så kan vi glæde os til at se kampen, og måske også, at vi skal uddele flere roser. Det får vi at se søndag. Med os er også endelig Martin Albertsen. Hej Martin.
Hej Thomas.
FTC's triumf, den udløste samtidig et trænerskifte i Djør, hvor svenske Per Johansson vender programmet her. Nu har taget over efter Ulrik Kirkely. Martin, Djør og Per Johansson, hvordan passer de to ting sammen?
Ja, det jeg synes, det er lidt uretfærdigt, at skal sige på forkant, men man kan sige, Per har jo prøvet det her før. Har før været i den her situation, hvor han skulle ind og overtage et mandskab, som ligger til at skal i Final Four, Champions League. Og det er vel det, kan man sige, der er grunden til, at man skifter i Djør, det er, at man ser frem mod et Final Four, Champions League, og der vil han have toppet holdet. Der er jo heller ikke nogen tvivl om, når man kigger på papiret, så har Djør et fantastisk mandskab. Og jeg må også sige, at det har Ulrik og Company jo også fået det absolut mest ud af i forhold til Champions League. Så i den hjemlige liga, der var Allan Heine og Company så skyldige, at der kom, kan man sige, mange sten i og masser af grus i det her maskineri. Og det gjorde så, at man skal også lige huske at sige, at jeg tror, det er også scenariet og hele fortællingen om, at man blandt andet i den her finale mod Allan er foran og ligger jo faktisk til at vinde håndboldkampen, og på en eller anden måde så vender det fuldstændigt mentalt, og Allan K. Indhenter og vinder så til sidst. Og det tror jeg, at det var for meget for Djør, og det teaterspil, der var i den kamp, det tror jeg, det lyder mærkeligt, at den kamp skal kunne være på den måde sådan en vendeting for at træne markerskab i Djør, men det kan lade sig gøre, at man kan både få egne fans, som i Ungarn er knaldhårde, når det ikke kører, den fik man faktisk vendt mod sig, og så skulle klubben til at handle. For ellers, kan man sige, Champions League har det jo fungeret fantastisk, specielt defensiven har været noget af det bedste, jeg har set lang tid for Djør i Champions League. Så det, Per, han kan, det må jo være det, jeg går ind og vinde Champions League med det hold her, for at forvente, kan man sige, kajakken i forhold til at få nogle titler igen. Så vidt jeg husker, så skal vi tilbage til 19, eller deromkring, før at vi kan se, jeg sidst så Djør på som nummer 1 på skammen. Så det er jo for sådan en stor klub, at det er jo faktisk er meget skidt.
Vi ser jo de her, hvad kan man sige, fyringer sådan gang imellem. Vi har også faktisk haft noget i den danske kvindeliga. Når man sådan kommer, om man så sige, kommer ind for højre her, hvor Martin, hvor meget kan man nu at sætte sit præg på det? Man kan jo ikke lave sådan formentlig større sådan spillemæssige forandringer. Hvad kan man nu, og hvad kan Per Johansson nu?
Jamen, der kommer en ny øjne på, og det kan gå begge veje. Altså det har vi set efter både i vores sportsgren, men også sandelig i fodbold og andre, hvor det er mere hyppigt, at man laver de her skifte i løbet af sæsonen og op til store event. Så der kan det gå rigtig godt ved, at Per er mega klog, så han vil skære fuldstændig ind til ben, hvad der kun brug for i forhold til det her mål med at vinde Champions League. Der er han en meget erfaren herre, gjorde det også nede i Bukaresti, hvor han også blev kaldt ind og skulle redde deres røv. Så det er han en mester i. Kommer med en god energi. Vil sætte alt på spidsen. Det vil man opleve, hvis man er dommer i de kampe, Per er med i. Han vil lægge maksimalt pres på de neutrale, der står og skal lede sådan en håndboldkamp. Det ser man også, når han leder Holland, og når man har set ham i klubregi før. Så er han måske på kvindesiden, er han den træner, som er allerbedst til at lægge pres på dommerne og få på den måde vippet nogle gange kampen over i i sin barm, men ellers så er det jo en fagmand, som kan det hele omkring håndbold, men specielt så har jeg lagt mærke til, at han overtager holdene, så er han sindssygt dygtig til at finde ud af, hvad er de er dygtige til. Blandt andet Holland med det her meget flex blitz forsvar, som var opfundet, inden han kom til på holdet. Det har han videreført, og så videre, så videre. Jeg synes, han er dygtig til at skære ind til ben og sige, hvad er det virkelig, de her piger, jeg har på det her hold, er de dygtige til, og så få det videreført.
Det bliver spændende at følge, og så vidt jeg husker, det er bare på hukommelsen, Allan, så er det først i maj, I skal spille mod dem?
Ja, det er den næstsidste kamp i grundspillet, så det bliver helt sikkert spændende, for der har han jo haft styringen at gøre i en rumtid, og derfor så er der sandsynligvis nogle ting, der er indarbejdet på det tidspunkt.
Det tror jeg godt, vi kan love, at vi kommer til at følge op på. Spændende, og med danskere, og også omkring det, så har vi også danskervinklen rammet ind. Vi skal i den her udsendelse forsøge at gøre lidt status over den danske kvindelige liga efter afslutningen af grundspillet. Vi vil forsøge at sætte spot på nogle af de spillere, der har sådan stukket ud, og så skal vi selvfølgelig også lægge hovedet i lidt bekymrede folder undervejs, inden vi til sidst lige runder af med det, vi lige har startet lidt på her, nemlig og så kigge på Champions League. Og alt det her, det kan lade sig gøre på grund af Sparekassen Kronjylland. Hver gang jeg skriver noter ned om dem til en udsendelse, så bliver jeg stolt af at have dem ombord som partner her på Mediano Håndbold. Og vi er lykkelige for, at Sparekassen Kronjylland også er med os her i 2024. Uden dem, så var der ikke alle de her gratis udsendelser til dig fra Mediano. Så send dem en tanke, hvis du overvejer at skifte bank. Onsdag, der blev sidste runde i grundspillet afviklet. Og inden handlede meget sådan af omtalen om, at man skulle undgå at komme i slutspilspulje med Ikast og Odense. Og det blev sådan meget konkret skåret ud i kampen mellem Viborg og Sønderjyske, hvor begge hold havde en, det sagde deres træner i hvert fald, en interesse i at tabe kampen. Men hvor Viborg endte med at vinde med hele 34-24. Viborg-træner Ole Bitsch, han sagde bagefter til TV2 Sport, første halvleg var vel egentlig okay, men i anden halvleg havde man fornemmelsen af, at Sønderjyske nærmest spillede baglæns. Lad mig sige det sådan, det var ikke svært at vinde den kamp. Jakob, hvad tænker du om det scenarie og sådan en kamp?
Jeg tænker jo, at det optimale er jo, at man kan lave en turneringsform, der gør, at man ikke kan komme i den position. Og det kan man jo ved, at man vælger sine modstandere. Det har man før gjort, det gør man også i ishockey og nogle steder basket. Det er sådan en god strukturdel i forhold til situationen, der så afsted kommer. Synes jeg jo, at det er noget, der bliver pustet rigtig meget op i pressen, og der kommer rigtig meget fokus på det. Og så må jeg sige, så synes jeg, det er en uheldig situation, at Viborg holder sig. Jeg synes jo altid, det drejer sig om at holde sig på sin egen banehalvdel, og det synes jeg ikke, at Vincent gør. Jeg synes, han begynder at bevæge sig over på en anden banehalvdel. Han kunne fortælle, hvordan hans situation var, i stedet for at fortælle, hvordan andres situation var. Og det synes jeg, det er uheldigt, fordi jeg har selv haft et hold, der var i Sønderjysk og var foran, eller var lige ved halvlejr og taber med en masse mål. Vi har også selv været i Viborg. Og det at tabe en kamp, altså, det kan godt blive, at han synes, at de bare lægger sig ned. Men altså, hvis man kigger på papiret, så må Viborg alt andet lige være kæmpe favoritter. Og hvis de ellers spiller med alt, hvad de har, og det tror jeg, de gør, det tror jeg, de også Sønderjysk gør, Så synes jeg ikke, man skal begynde at kloge sig på, hvad andre de stiller op med, hvad de ikke gør.
Så du synes egentlig, at hvis vi nu skal være meget konkret, at han er med til lidt at bære brænde til det bål der?
Ja, det synes jeg. Det er jo spillere, de kommer ud og ser det samme, som han gjorde. Så vil jeg sige, jeg spillede selv, så jeg har kun sådan følt lidt med på live score og lidt med på TV, når vi lige havde tid til at kigge ind. Så jeg skal heller ikke gå i detaljer med det, men jeg vil bare sige, hvis man kommer med de der ting mod et andet hold, så skal man godt nok være sikker på, at man har ret.
Martin, hvad hæfter du dig i? I sidste spillerunde?
Jamen, jeg vil gerne gå ind lidt i den kamp der, i forhold til det her med, at man skal spille nærmest for ikke at komme i pulje med de to mandskaber, altså Ikast og Odense. Det kan jo set udefra lyde lidt underligt, at man hellere vil i en pulje, hvor man er sikker på, at man ikke kan vinde over Esbjerg. Her burde man jo faktisk have to chancer, kan man sige mere. Altså man har de her flere point at spille om, eftersom at både jamen, Viborg blandt andet har jo tit været tæt på Ikast og gjort det onde ved dem og så videre. Så jeg tænker, at jeg tror, det er skrænet op i medierne, og det tror jeg, Jacob har rigtig ret i, at, at, at Ole Bit, så kommer man lige spillet for at vinde. Det er selvfølgelig det, de gør. At Ole så kommer ud bagefter helt i 100 et eller andet puls og kommer en udtalelse, det tror jeg også, han havde lavet om på i dag. Omvendt kan man sige, nu er der i hvert fald lagt op til, at alle modstanderne i slutspil, de spiller 5-1 Sønderjyske. Fordi så vinder de jo kæmpe store.
Det var åbenbart det, der afgjorde kampen, i hvert fald, hvad vi kunne forstå.
Ja, og ellers generelt i forhold til det, du snakker om i forhold til grundspillet, der kan man sige, at det er blevet mere tydeligt, at på det mentale niveau i den danske liga, der er der flere hold, der ligger så ned, end der har været førhen. Der er ligesom kommet det her mastodont-billede, at vi har de her tre mandskaber, som er sindssygt dygtige, og de andre går ind til det kampen mod dem med en holdning til, at dem taber vi. Sådan ser det i hvert fald ud fra, når jeg har fulgt de her mandskaber. Og det bliver også talt op, nu kan vi jo blandt andet høre om det her med, at to og tre er så dygtige, at vi har ikke nogen chance nærmest. Så kommer vi ikke videre. Det er på et mentalt niveau, for det burde ikke være sådan, at vi skal beholde os til det. I et slutspil kan alt ske. Så skal man, selvfølgelig kan man sige, at historisk er der ikke sket så meget i forhold til favoritterne, når man kigger de forskellige år tilbage, men man kigger man internationalt, og kigger man slutspil fra andre nationer, så kan man se overraskelse. Så kan man jo gå ind med den opfattelse, og det synes jeg også, man skulle, når man møder de her på papiret favoritter. Sådan en pokalkamp for de her forskellige underdogs, og de har alt at vinde, så går der ind og byder ind med alt muligt forskelligt, som er uforventet. Og det synes jeg, der er blevet lidt mere maskineri, som hvor at de tre, jeg synes, de har det for nemt.
Så jeg skal bare for at være meget tydelig, altså det her med, at vi taler om de tre som sådan helt, næsten sådan helt uopnåelige, og hele den, også kan vi sige, samtale, der var før sidste spilrunde, var, at man skulle undgå den der ikast uden til pulje. Altså der vi, altså det er dels forkert, tænker du, men det er også med til sådan at, næsten det bliver sådan helt selvforstærkende, så kan vi lige så godt bare opgive på forhånd.
Men sådan er vi mennesker jo. Altså, vi stiller os også i kø, Thomas, og så venter vi på, at det bliver vores tur. Og det er den er blevet lidt ligaen på den måde, at det er blevet accepteret, at der er de tre, og så er der de andre. Og det der tror jeg på, at en mental ændring på, at der skal være flere udfordringer. Selvfølgelig, jeg går ind og siger, at de ikke spiller for at vinde osv., men der er sådan en overordnet holdning om, at de er bare meget bedre end de andre.
Allan, hvad tænker du om det?
Jo, men det kan jeg godt følge, det Martin han siger. Nu har vi jo selv, eller har jeg selv fornøjelsen af at være i den ungarske liga, hvor lidt det samme billede er, at der er fire hold, så, som, hvor de andre eller resterende hold har lidt svært ved og sådan virkelig at byde dem op til dans. Men det sker jo en gang imellem, og det sker jo kun, når det er, modstanderen tror på, at man kan gå ind og lave en overraskelse, for ellers så kommer det aldrig til at ske. Og jeg vil også gerne lige sige, at det her med, at i forhold til, at den sidste runde her, noget jeg synes, der var bemærkelsesværdigt, det er jo netop det, som Martin også er inde på, at 5-1-forsvar mod Sønderjyske fra nu af og så til evighed, tænker jeg, at vil være et go-to for modstanderne. Det var noget, det jeg lagde mærke til i hvert fald. Det var måske sådan lidt mere efter. Og ellers så var det jo sådan nogle ting også med, at Ajax jo langt hen ad vejen var tæt på at få det point, og så var de måske alligevel ikke så tæt på. Det kan Jakob måske komme lidt ind på, men det var i hvert fald set udefra med de blik eller klip, man havde ind på, at så så det ud som om, at de i hvert fald kæmpede for det. Og med Ajax-briller jo ærgerligt, og måske også for det store billede af ligaen ærgerligt, at vi får et hold på 0 point. Og så den sidste ting, det synes jeg er Skanderborg. At nu ender de jo på meget bekendt samme pointantal som Sønderjyske og ikke får adgang til slutspillet på grund af indbyrdes opgør der. Og det synes jeg bare siger et eller andet om, at jeg ved godt, vi også har roet Skanderborg mange gange osv., men det her, det fuldender altså en enorm flot sæson, og det er næsten synd, at de ikke får det her slutspil med, også nu, når Jeppe så skal videre til næste år, ligesom at hans arbejde med holdet her igennem en årrække ikke får den her prikken over i og får slutspillet med, som jo, synes jeg, ville have været en endnu større overraskelse, end at det at se Sønderjyske i et slutspil for første gang.
Ja, de ender på imponerende 23 point. Og apropos point, Jakob, lad os lige tage fat i den. Kunne I derfor pokker ikke bare have givet Ajax de der 2 point, så de kunne sådan tage hjem med en øl i hånden?
Jo, det burde man måske nok. Nu var vi jo tvunget til at skulle vende for at få en løsning. Så på den måde der er der jo ikke noget, der hedder synd, men jeg vil sige sådan, at jeg synes virkelig, at Ajax de var deres rolle bekendt. Det var på ingen måde et hold, der havde lagt sig ned, der kom til Jysk Arena. De spillede rigtig, rigtig godt. Der var masser af ligahåndbold i dem. Ligaen er bare hård, og jamen, altså, vi er en god dømmer, og vi har rost 1.000 gange, og så kan man sige, at de spillet den første, havde de spillet i anden runde, som de har spillet, altså, eller første runde, som de har spillet i anden runde, så er det jo til et andet ud, så jeg tror ikke, de har vundet i 13 kampe eller sådan noget, så det er jo, det er bare hårdt at spille i ligaen, altså, det er hårde modstandere, og man så kigger på, at Horsens med en million økonomi, de ligger nummer 12, og så fortæller jeg det bare lidt om, at du skal altså virkelig have nogle gode spillere, at alle kan komme derned og rode rundt, altså, det, der skal ikke meget til.
Horsens vender vi tilbage til, når vi skal tale om panderynker. Jakob, nu endte så Silkeborg Volio så i den gruppe, hvor alle vil gerne vil være, nemlig med Esbjerg, Nykøbing, og så ja, Silkeborg Volio, og så Sønderjyske. Kan du tilslutte dig det der, som Martin og Allan var inde på, med også måden, vi taler om de tre på?
Det kan jeg meget. Vi har sådan historisk set haft det rigtig godt, men Esbjerg har haft det lige så dårligt mod Odense. Og I kaster været sådan lidt eller andet, der har vi så nogle gange kunne være med, og nogle gange har vi ikke. Men jeg må sige, de, der er også en grund til det. Altså, vi har altid kunne tage point for Esbjerg. Der har vel ikke været en sæson i de sidste 10 år, hvor vi ikke har taget på et eller andet tidspunkt taget point næsten. I år, vi er mega langt fra. Altså, de er så dygtige på deres basis. Og Odense, selvom de er 8 point bagefter, og har måske også skubbet en lille smule i forhold til de tre rangeringer. Så er det stadigvæk, at det er godt nok nogle gode hold, man møder, og når man skal møde Esbjerg, nu har jeg lige noget semi i noget, hvad hedder det, slutspilspulje, så kan man godt være på sådan en direkte TVK2-kamp ude med på hovedfinalen, så kan jeg godt forstå, at der er nogle spillere, der sådan lige tænker, at det er en stor opgave at gå ind til. Giv Marsen fuldstændig ret i, at det er også det der med, at hvis man skal vinde, så skal man jo tro på det, altså, og det er måske Allan Heine, der sagde, altså, man vinder jo ikke, hvis man ikke tror på det, hvis man ikke tør komme ind på noget, og der er jeg fuldstændig enig, altså, hvorfor ikke bare gå ind og spille 7-6 fra starten, eller hvorfor ikke bare gå ind og tage rejse stadigvæk? Og så ved jeg jo godt, at jeg kan sige, at vi har prøvet det hele, altså, det må jo ikke sige, at vi startede med det, men så har vi gjort det løbende kampen, og det har ikke været nogen god løsning. Men på et eller andet tidspunkt, så lykkes det jo.
Ja, og jeg kan bare følge op i forhold til, nu skal vi kommer ind på Horsens senere, men havde Horsens levet op til deres kvaliteter, så havde det været et sådan et hold, altså økonomisk og så videre, kunne de have været med ved, i forhold til IKAST. Det er bare blevet sådan en norm, at når man møder dem kan man godt slå. Men, og der er andre hold, hvor jeg også kan nævne med Nykøbing og så videre. Det er jo stadigvæk mega stærkt mandskab, når man kigger sådan isoleret på det, men der er ikke den samme. Dem kan vi ikke slå. Så vi kommer ind på det helt sikkert, Thomas, men der er en mega mental pointe i det her, i forhold til, hvordan holdene placerer sig i år.
Jamen, der bliver også nogle sandheder en gang imellem, altså nogle ting, som bare bliver sagt. Altså, for nogle år siden, der var det nærmest umuligt at komme til Nykøbing Falster og tage 2 point med hjem. Jeg kan også huske, for nogle år siden, da København, de vandt aldrig, når de krydsede Storebælt. Altså, det er typisk sådan, lige pludselig bliver der skabt nogle sandheder og nogle historier i folks munde, og det er måske der, vi er nu med IKAST, Odense og Esbjerg. Jamen, dem kan man ikke vinde over. Og derfor er det lige præcis noget, der jeg håber på i et slutspil, og noget af det, Jakob også er inde på, 7-6, 5-1, 4-2, at man angriber i 7-6 i ankomst, altså der sker noget, at man forsøger at gøre et eller andet, for de 6-6 i helt basis, ja, der taber man nok alligevel.
Vi kan ikke bare stille os ned og sige, værsgo, Henning Rejstad, kør på. Det glæder vi os til. Der kan være mange ting, vi kan udlede fra grundspillet. Vi er allerede godt i gang, kan I høre. Men jeg har givet vores tre venner her i udsendelsen en lille lektie, nemlig at udpege de tre vigtigste pointer efter de 26 runder. Det kan være ting, vi har lært, eller ting, som har været vigtige. Det kan være tendenser, overraskelser eller skuffelser. Så jeg har bedt alle tre om at lave sådan en top tre, eller tage sådan tre emner med. Og vi gør det simpelthen på den her måde, at vi tager ligesom tre runder, hvor I så kan skiftes til at levere en pointe hver. De er ikke koordineret på forhånd, så måske ender vi med, at de tre kompetenter her er meget enige, eller måske får vi sådan helt forskellige indsigter. Det er jeg spændt på, og vi gør det sådan, at vi starter med Allan, så kommer Martin på, og så får Jakob som direktøren for det hele, han får lov at sidde lidt i baghånd og kan byde ind. Så lad os starte med den første pointe for dig, eller noget, du har lagt mærke til med ligaen.
Ja, men noget af det, jeg har lagt mærke til, og noget af det, jeg har været lidt ærgerlig over, det er, at når man har set nogle kampe i ligaen, så har der været rigtig, rigtig få mennesker i hallen. Og så har jeg været inde og kigge på denne her kapacitetudnyttelse for de forskellige hold, og det ved jeg godt, det ændrer sig jo fra sæson til sæson. Men de sidste 10 år, der har den været støt faldende, og i år, der har vi altså 39,7% i en kapacitetsudnyttelse af de haller, som der nu engang bliver spillet i, hvor man for nogle år siden lå på mere sådan omkring 50-60%. Så det synes jeg er enormt ærgerligt, at det er den tendens der, og derfor glæder det mig også, når jeg hører, at Jakob han siger, der selvfølgelig har lidt mere fingeren på pulsen i ligaen, at han ved, at der er mange, der forsøger at arbejde med at få folk i hallen. Altså jeg er lidt bekymret for det her, at den sport, vi elsker så meget, og der er rigtig meget, hvad kan man sige, interesse omkring. Men hvorfor pokker kommer folk så ikke i hallen og støtter op omkring deres hold? Jeg hørte i går, at Bjerringbro mod Esbjerg, der var 200-300 mennesker. Det gør helt ondt, at man ikke fylder sådan en hal til sådan en kamp der. Så det er noget af det, som jeg sådan er lidt bekymret for i forhold til dameligaen. Sammenligner man med herreligaen, så ligger de over dobbelt så højt som eller knap dobbelt så højt som dameligaen i indeværende sæson.
Ja, det dit eksempel med Bjerringbro, det er jo så, som Jesper Jensen jo også sagde, det er jo simpelthen nogle af verdens bedste spillere, der kommer på besøg sådan en onsdag aften. God point. Martin, hvad har du på bloggen som det første emne?
Jamen, jeg synes, vi skal give en ros. Selvfølgelig skal vi det til Esbjerg i forhold til en sæson. Og inde og kigge på, hvad er det så, der gør, at der ligesom er kommet den her kontinuitet og der er kommet en ro omkring alting. Jeg tror, de har lært meget af de nederlag, der har været i de forgangne sæsoner, sådan nogle oplevelser, som de har været igennem meget, meget tæt på, og så alligevel til sidst i nogle Champions League-opgør i Final Four og så videre, trækker man 19, og man lærer, så længe man lever, og det har de virkelig gjort. Der har været masser af kampe også, hvor det har været måske ikke fantastisk håndboldspil, men de har fået en mental råstyrke, som alle kan lære af, i forhold til at have en tro på tingene. Uanset hvor sort det har set ud i mange kampe, så trækker de pointene hjem og har ligesom fundet nogle midler til, hvad er det der altså Rejstad har vel aldrig været mere effektiv end vi ser i den her sæson i den hjemliga, trods mindre minutter og så videre, hun er ekstremt effektiv, og det er ligesom blevet den her effektivitet, at der er også blevet roen i det, at det skal nok gå alligevel, fordi vi har i hvert fald de her ting, vi kan falde tilbage på, og et koncept, som i år, der har været de forgangne sæsoner, hvor der er skiftet meget rundt på forskellige ting i Esbjerg. Der må man sige, det er løbet fantastisk afsted i år, de gør det virkelig godt, og det gør de på den her kontinuitet og mental robusthed, som er fedt.
Så det kan på den måde godt se ud som om, at man skal sige, Jesper Jensen slutter på toppen i Esbjerg. Han har valgt det rigtige tidspunkt.
Jamen, indtil videre, altså, nu, der kan ske mange ting, sådan er sport. Men fortsætter det sådan, som vi selvfølgelig håber for dem, så bliver det en fantastisk sæson at slutte af på, ja.
Stærkt, men du har helt ret. Det er jo først lige begyndt. Det er jo nu, det kommer.
Men vi har siddet sidste år blandt andet og snakket om, de der udfald, der har været sådan 10-15 minutter udfald i mange kampe sidste sæson, og derfor tabte de. Det gør de ikke i år.
Jakob, hvad har du på bloggen som det første?
Jamen, jeg har skrevet økonomi. Jeg synes, vi i år ser hold med mindre økonomi lykkes. Og jeg vil godt starte i toppen, fordi jeg synes, jeg er fuldstændig enig med Esbjergs præstation. Den er exceptionel. Det er meget stærkt at kunne gå igennem det her uden at tabe. Men når man kigger på økonomien i Odense og i Esbjerg, så er det alligevel ret godt klart, at både internationalt, men også nationalt, at IKAS ligger så op på en flot anden plads. Når man kigger lidt længere ned i tabellen, når man kigger på Ringkøbing, når man kigger på Skanderborg, når man kigger på, at Bjerringbro får 8 point som nyoprykker i den første runde. Man kan også tænke på at bruge lidt med en femteplads med vores økonomi. Det er også, altså det, jeg synes bare, det er et billede af, at det er ikke kun økonomi, det drejer sig om. Så det der med at bygge noget op, have noget kontinuitet i tingene, det ser ud til at virke. Og så skal man ikke kun kigge på, om man spiller godt fra det ene eller andet eller det tredje.
Men Jacob, jeg skal bare lige bare lidt uddybende spørgsmål. Det er, Altså man taler jo tit om netop, at økonomi er afgørende. Jeg ved, i fodbold har man jo også regnet på, ligesom, hvor stor en del af resultaterne afhænger af økonomi. Der er den der sådan en, man kan have sådan en outspend-strategi. Det er sådan, i en dansk fodboldsammenhæng, det er FC København. De har klart det største budget, de får også de største indtægter. Men man kan også have lidt, hvor man outsmarter, altså er dygtigere end det. Er det vi også har lidt at set, nogen der er ja, smartere, eller egentlig sådan klasser bedre, end de burde, fordi de gør det på den måde?
Jeg synes, når man kigger på det og kigger på holdene, så kan vi sige, hvad er grunden til, at IKAS kan præstere så godt? Fordi jeg kender ikke tallene, men jeg tænker, at de har halvdelen af økonomien i Odense. Det ligger alligevel ovenover. Det er ikke bare en halv million eller 2 millioner. Det er jo mange millioner, der er til forskel. Så er der helt sikkert masser af skader og sådan noget, men jeg ser jo også et hold, som er gennemarbejdet i forhold til træneren, i forhold til direktøren, i forhold til spillerne, der kender hinanden rigtig godt. Det synes jeg faktisk, det går igen sådan i flere klubber. Altså Bjerringbro har jo ikke fået mange nye spillere til. Nu kan jeg godt lide luften gå lidt af ballonen. Skanderborgs succes, er det fordi, at Line Berggren er blevet god, eller er det fordi, holdet er blevet godt? Det er i hvert fald ikke kun Line Berggrens succes. Det er også fordi, de har spillet sammen i mange sæsoner, de har gjort hinanden dygtigere. Altså, det der samspil, man kan få, Ringkøbing, de har også spillet sammen i mange år. Altså, det er jo ikke fordi, NFL, hun er kommet til Ringkøbing i år, de har gjort det godt. Eller mig og andre lige pludselig begyndte at skyde godt. Altså, de har bygget noget op over lang tid, og det begynder at lykkes. Og så kan man sige, at hvis man vil overhale konstitutionalitet, så skal man have rigtig, rigtig mange penge. Det tror jeg også, at de har ligesom vist, at penge er gode at have, men kultur, konstitutionalitet, det er stadigvæk nogle ting, som i lille håndbold og som i håndboldverden, som vi arbejder med, så er det stadigvæk mere værd end endnu.
Ja, så jeg læner mig lidt op af det, som Jakob kom ind på her, fordi det er lidt den omvendte, og det er jo netop Horsens i forhold til, hvornår kommer den sæson, hvor de lykkes med tingene. Nu er det jo spændende at se i den sæson, vi træder ind i. Der kommer jo en stor, stor udskiftning med en del nye spillere, og det glæder jeg mig til at se, fordi når jeg sådan har fulgt Horsens i de seneste sæsoner, så har der været masser af dygtige spillere, i hvert fald sådan individuelt, men det ser ikke ud som om, at de her puslebrikker har passet godt sammen og har skabt noget synergi. Og så er det jo tit sådan, som Jakob også lidt er inde på, at når man henter dyrere spillere ind, jamen så følger der nogle forventninger med, og de forventninger kan godt en gang imellem være svært at leve op til, kontra når man spiller i Skanderborg og måske knap nok, hvad kan man sige, får nogle sko i løbet af en sæson, og så er forventningerne lidt noget anderledes noget, og så går man ind til en kamp og så videre. Så der er jeg spændt på, om der kommer et turnaround nu her i Horsens, fordi det har alt eller andet lige været noget rod i nogle år, og det tror jeg på, at de kan. Og kan de komme op nu og udfordre, så bliver det en mere interessant top 8, og selvom der har været kamp om det, som Jakob var inde på, så kunne jeg godt tænke mig, at der var endnu mere kamp omkring de her positioner, for jeg synes alligevel de sidste 5-6-7 runder, at der har været sådan et relativt klart billede af, hvem det var, der skulle gå i slutspillet.
Man kan sige, at træner Claus Mogensen har jo i hvert fald tidligere vist, at han kan få ret meget ud af, måske ikke alt for meget, så, men ja, nu får han så også mulighed for at sætte sit eget hold. Det er vel der også, ja, vi skal sådan vurdere ham, kan man sige.
Ja, og det er jo netop min pointe, at det er jo noget af det, man også så, at han noget af det arbejde, han også lavede i København, altså det tog lidt tid for, at han kom i gang, og det tror jeg godt kunne være sådan lidt en copy-paste i forhold til det, som han nu skal i gang med, og derfor har jeg store forventninger igen til Horsens i den kommende sæson, men jeg har mere tro på det nu, fordi at det ser ud, som om der er en retning, og det må vi med spænding vente på at se.
Stærkt. Horsens har været et gennemgående tema indtil videre i udsendelsen. Godt. Har du også den på bloggen, Martin?
Ikke lige den henseende der. Jeg tænker, at selvfølgelig er der overlap for alle de ting, vi har på bloggen. Jeg sidder og tænker på i forhold til den individuelle udvikling. Der er masser af unge danske piger osv., der kommer ind omkring topscore-lister og så videre. Deres effektivitet, deres udvikling af spil og så videre er måske ikke på det niveau, man kan håbe. Så det, der er spændende, sådan en sæson som den her, hvor der er de her tre udbrydere, som er sindssygt dygtige i Esbjerg og Ikast og i Odense. Hvad sker der så? Vi har været inde på det før også med det her med 14 hold, 12 hold osv. osv. Vi skal stadigvæk tænke på, at vi skal have et landshold, der skal være på allerøverste hylde. Hvor mange af de her dygtige spillere kommer ind og snuse til, vi har ikke et B-landshold, så de skal kunne være dygtige nok til at gå ind og true nogle af de etablerede på et A-landshold. Så hvordan er udviklingskurven? Den er jeg meget, meget spændt på, fordi hvis man kigger på selve topscore-list og så videre, for at gentage mig selv, så har vi nogen med med dansk pas, som gør det glimrende. Hvordan er udviklingen så? Hvorfor ser vi dem ikke på et landshold? Det synes jeg er ret spændende, både i den her sæson, men også i de kommende. Kan vi blive ved med at have et landshold på top, selv når vores liga den ligesom skiller sig ud, som den gør nu? Jeg er udmærket klar over, at der kommer internationale stjerner til, som også tager tid og så videre, men jeg synes jo, at der, hvor vi har haft de bedste landshold, hvis man kigger i historiebøgerne, så er det også der, hvor ligaen har været ekstremt dygtig. Så det harmonerer forhåbentlig nu. Jeg kunne godt tænke mig, som man også ser på udenlandske landshold, men man også ser det på herresiden i Danmark, at der kommer de her unge talenter, som bare kan gå ind og være med på alle landshold, at de får lov. Man kan måske sige en Laura Holm, venstre fløj, 21 år, har gjort det hammergodt i sæson. Hvor står man inde i forhold til landsholdet, osv. osv. Hvor har vi dem henne i deres udviklingskurve? Det er det spændende. For der er jo nok af talent, det tror jeg, Jacob kan være den, der er tættest på også i sin egen klub osv. at fortælle om. Men hvornår ser vi dem så på landsholdet?
Ja, fordi det hører jo med. Vi skal senere også tale om nogle af de sådan, personligheder, der er skilt sig ud. Men hvis jeg står her og kigger på top 10 over målscorer, eller top 10 over det, der hedder MEP, altså det her sådan effektivitetsindeks, det kan man selvfølgelig altid diskutere, hvordan det er gjort op. Der er ikke en eneste dansk landsholdsspiller på de der top 10. Hvad fortæller det om ligaen?
Jamen det fortæller om, at de her top 3 klubber har været ekstremt dygtige i år til at give pauser til topspillerne, når det er, at de både skal spille internationalt og i en hjemmeliga, og så stadigvæk positionere sig, som de gør. Men det er bare tilbage til, at der plejer stadigvæk at være nogen, som er så hamrende dygtige i en sæson, at man ser dem ind omkring et landshold, og det kunne jeg godt tænke mig at se, hvem det er af de her, som ligesom skulle kunne break det, for det er også noget mentalt i det, i forhold til vores system i Danmark. Når den først får lov at gøre det, så baner det også vej for andre.
Jakob, dit punkt nummer to.
Ja, altså, hvis jeg lige må kommentere på det sidste, vi snakker om her, der er, altså omkring et B-landshold, så vil jeg jo ønske, at vi snart skal have en udsendelse om hvorfor vi ikke har det. Altså, benene de fortsætter nærmest ind i dansk håndboldforbund. Og det har sådan været min kæphest i mange år. Jeg har aldrig rigtig fundet ud af, hvorfor man ikke har fået til at ansætte eller bede en træner om at samle de næstbedste, og så få lov til at konkurrere om at komme op, fordi Det er jo svært at skal spille sig op på et eller andet hold, og der er godt nok blandt vej, hvis man kommer fra, hvis Line Gyldenløve kommer fra Bjerringbro og skal spille sig op på et eller andet hold. Det tror jeg nok, hun skal det, men bare som princip. Men det er en ting, som jeg også har sådan, lagt mærke til, så, eller sådan, som jeg kan mærke, det er, at inden turneringen, der tror jeg godt, at de fleste var sådan okay med, at vi havde en top 4, altså det vil sige 5 måske endda med København og Falster, som de to topgård ud over den øverste halvdel. Men når der så bliver sagt, så synes jeg også, at vi ser en gruppe af Silkeborg, Hole, Viborg, Sønderjyske, Skanderborg, Ringkøbing, Aarhus, Horsens. Syv hold, hvor 4 af dem ikke kommer i slutspillet. Og derfor så er der virkelig, så er der virkelig kamp om at komme i det slutspil, og mange håber og drømmer om det, men ikke alle ordentligt. Den pulje spillere, eller den pulje hold, synes jeg jo, at det er interessant at følge det her. Vi ligger også selv i gruppen, men når man så kigger på, hvad for nogle hold, der er med, hvad for nogle, der ikke er med, hvad for nogle, der er tæt på, så synes jeg jo også, det fortæller en lille smule om den struktur, som der også er meget at snakke om lige nu, om det er rigtigt at forklare det sådan noget. Så jeg kan i hvert fald sige, at ligaen er interessant at følge med i og være i, når man har så mange hold, der ligger og kæmper over at komme med.
Okay, så det der med bredde, ja, den siger du, den er faktisk til stede.
Ja, det synes jeg, den er. Altså, nu kan man sige, at Ajax, det er jo specielt, at vi har et hold nede i bunden, der ikke har fået point. Men hvis man ellers kigger på, hvad for nogle hold, der har været dernede, og hvad de har bidraget med af spillere, nu kan vi bare tage Ajax, hvad de har bidraget med af gode spillere og landsholdsspillere ind i ligaen, Skanderborg, som også normalt er betragtet som et lavt rangerende hold, så er det jo nogle af de klubber, som virkelig har pumpet spillere ind. Så kan jeg også lære, at Ejberg, hun ikke lige er en landsholdsspiller. Men hun er nok top 10 spiller i forsvaret i den danske liga lige nu. Så indser man jo så bare Nykøbing Falster, der er jo også nogen, der går under radaren. Så jeg synes jo, at det at have en bund og en midt og en top, det er interessant, men den midte, den er bare blevet endnu større. Så er det også det, der er tre hold oppe i toppen, der i princippet også er trukket ud væk. Fair nok med det.
Så lad os bruge det som afsæt til den sidste runde. Jeg fornemmer noget enighed, men I har ikke ramt sådan det samme. Det sætter jeg stor pris på. Så Allan, du får lov at lægge ud igen.
Jamen, jeg har mine træer. Det er jo egentlig grund til, at jeg lagde ned sådan nogle træer. Det var, jeg tænkte, at det er nok en af de andre, der tager den inden. Men nu kommer det så, at jamen, denne her afstand, altså top 3 og resten. Vi har allerede været inde på den, at jeg synes, den afstand spillemæssigt er for stor. Nu har vi været inde på det her med, at man skal tro på det, når man går ind i kampen og så videre. Men når jeg kigger sådan på dem, og jeg har selvfølgelig set flest kampe, når Esbjerg, Ikast og Odense har spillet i Champions League, men også de indbyrdes opgør, der ser jeg bare et helt, helt andet niveau, end når jeg går ud og ser, eller når jeg har set nogen, når de spiller mod de hold, der ligger under. At der er slet ikke den nerve og spænding, som jeg har set tidligere, når de bedste hold har spillet. Og det er jo interessant, synes jeg, at se, når vi kigger sådan lidt længere frem. Altså nu er det sket i den sæson her, Esbjerg topper den ud med at gå ubesejret igennem. Hvordan er det næste sæson? Er det det samme, vi ser? Og hvad med sæsonen efter? Fordi hvis det bliver det nye, at de tre hold stikker helt af, så kommer det til at være en meget, meget, meget opdelt liga, og måske et slutspil, der bliver lidt uinteressant egentlig alligevel. Og har det jo altid været det, fordi man ser tit, at det er top 4 for grundspil, der går i semifinalerne alligevel. Så historisk set i hvert fald. Så jeg synes, der er nogle ting der, som jeg er enormt spændt på i den kommende og den næstkommende sæson, for at se, kan de her tre hold holde ved? Og så et helt andet perspektiv. Får Danmark igen to wildcard til Champions League? Altså, så vi har tre hold med, der kan være med på det absolut øverste niveau. Så der er mange ting der, som jeg synes, der er interessant for de tre store danske klubber.
Ja, der er vel også den, kan vi sige, risiko for, at de her slutspilspuljer måske ret tidligt bliver afgjort, så vi bare sidder og venter lidt på det, som i hvert fald så uanset hvad bliver kæmpestort, nemlig semifinaler og finaler. Det har det jo været de seneste sæsoner, så, men det bliver sådan lidt, nå, nu skal vi endelig frem til det, vi har ventet på i virkelig mange måneder.
Ja, lige præcis, og så kan det være sådan lidt en af de 2-3 kampe i slutspillet, og så kommer der så lige lidt pynt, og de har måske nogle Champions League-kampe inden, eller noget, man skal forberede sig på, og så bliver det sådan lidt for ingens lyst og skyld, og så venter vi på semifinalerne. Det håber jeg ikke, men det kan jeg godt frygte lidt, når man ser så stor afstand, sådan rent spillemæssigt i hvert fald. Men jeg håber, at der kommer nogle overraskelser.
Det er det, der på nudansk hedder et bekymringspunkt. Tak for det,
Allan. Ja, velkommen. Ja,
Martin.
Ja, mit sidste punkt, det handler omkring hypen. Altså, sidst vi havde en liga, som vi kigger ind i nu, der var så, altså vi har jo gennem alle årene set fra min stol haft verdens bredeste liga. Nu har vi så også toppen, som kan begå sig til, at der er tre hold, der reelt set kunne komme i en Champions League Final Four. Hypen burde være på allerhøjeste, men det er ikke det, jeg ser. Jeg ser ikke en tv-bevågenhed, som jeg har set førhen omkring dansk kvindehåndbold, når vi tager landsholdet væk. Jeg ser heller ikke en hype ude i hallerne, selvom vi har et dansk damelandshold, som jo også buller derudaf og har stor succes. Der er der så for mange kampe, som er helt i chok over, at der er faktisk U18 kampe rundt omkring i, eller U19, eller hvad det hedder, så kan vi trække mere bevågenhed omkring tilskuerne, end vi ser i nogle af kampene i en bedste række. Og der handler det ikke om sport for mig, fordi det er der. Så der er nogle ting, som skal tages op omkring det omkring. Som Jakob helt sikkert vil sige, der bliver gjort et kæmpe stykke arbejde, det tror jeg også på. Men vi skal have kigget på, hvordan er det, vi kan få flere tilskuere i hallen alligevel. Fordi vi har alle de ting, som man førhen sagde, der var nødvendige. Sportslig kvalitet, vi har stjernerne, vi har et dansk damelandshold, som er på allerhøjeste. Vi har ikke tv-hype, og vi har heller ikke den tilskuer-hype, når vi ser bort fra Odense, Esbjerg og så videre, som er sindssygt dygtige til at trække tilskuer i hallen. Så er der altså et stykke ned til de andre.
God pointe. Det tror jeg også, I andre vil kunne tilslutte. Jeg ved i hvert fald, at Jakob også har været inde på det her, også med tv-dækningen tidligere. Der ligger jo også en hel af et helt afsnit der, temaafsnit sammen med B-landshold. Jakob, du får lov at slutte af her.
Jeg skal prøve det, Michael, lige udenom om det, der er blevet sagt. Hvis jeg skal finde noget, så synes jeg også, at det er, da man gik over i 14-holds turneringen for 12, der ville man gerne have spredt håndbolden ud i Danmark. Man ville gerne have mere med i Midtjylland og et enkelt hold på Sjælland. Det var en af grundene til, at man gik på 14 hold. Sønderjyske har vi sig fast. Hvis vi tager ned fra nord, så har vi jo Ringkøbing i vest. Og hvis vi kigger over mod øst, så har vi jo Odense, København, og så ender vi jo som halvvejs på Bornholm, når vi skal en tur til Falster også. Så den er vi også med, og nu har vi jo i den her turnering, har Aalborg spillet sig tilbage i ligaen. Så begynder vi i hvert fald at få noget af Nordjylland med. Det synes jeg jo, at det er en stor succes, at håndbold ikke er blevet sådan en sport, der foregår i Midtjylland, pludselig på hold mere. Vi har fået det delt ud over hele landet. Så hvis ellers Aalborg lige holder sig fast, jamen altså, så begynder det jo at i hvert fald blive bedre fordelt, end det er i hvert fald tiden. Og det tror jeg, det er vigtigt i forhold til, måske ikke sådan i forhold til kvaliteten på ligaen, men i forhold til det med at holde håndbold Danmark i gang og gøre det attraktivt. Når man kigger, som Martin snakker om, med antallet folk i hallen, så er jeg fuldstændig enig, det er et kæmpe problem for os, at vi ikke er bedre til at trække folk ind, at vi ikke kan gøre det mere attraktivt. Hvorfor er det ikke er det? Det burde det være, og der har divisionsforeningen jo et kæmpe apparat i gang med at have noget af det next level, som gør, at alle vi direktører er ved at tage det sidste af det, hvor vi har, fordi vi skal lave rapporter om, hvordan vi trækker folk i hallen, og vi skal lave rapporter om, hvordan vi bidrager til talentudviklingen, og vi skal lave rapporter om alt muligt. Og der bliver stillet store krav, kæmpe krav, det vi kigger ind i. Og det håber jeg jo et eller andet sted, så tror jeg ikke, der er ret mange, der har tiden til det. Men vi kan alle sammen se, at vi skal simpelthen gøre det her bedre. Og det oplever jeg heldigvis også, at der er kæmpe interesse for at hjælpe hinanden med, fordi alt bliver gjort offentligt til imellem hinanden. Og alle hjælper og bidrager til, hvordan man kan få skabt bedre rammer og flere i handen. Så jeg håber, at vi knækker kurven.
Og jeg er også helt sikker på, at Nykøbing Falster håndbold er glad for, at du kaldte dem sådan semi-bornholmer her. Det er også en, det var en, det var en, det var en god pointe.
Ja.
Og vi kan måske faktisk lige om lidt, så skal vi måske også lige ind på, hvad der måske også kunne være på vej, også fra første division, og apropos det der med hvad hedder det, med landkortet. Vi ved jo i hvert fald, at Aalborg er med igen. Nu skal vi lige tale lidt om sådan lidt noget af det, som måske bekymrer os, og tak for de her 9 gode pointer. Det synes jeg var det løste på en virkelig, virkelig god måde. Men på Mediano Fodboldkanalen, der introducerede redaktør og vært Peter Brygmann for nylig en bekymringsskala, da de sammen skulle med nogle af fodboldeksperterne skulle vurdere sådan nedrykningskampen i fodboldens Superliga. Og den kunne jeg godt tænke mig, at vi faktisk, om man så må sige, stjæler og går videre med, og simpelthen at vi laver til en skala fra 1 til 6 panderynker, når vi taler om de 4 sidste hold i ligaen. Og vi tager dem sådan lidt, om man så må sige, oppefra og ned. Det vil sige, at vi starter faktisk lige med at tale lidt om Aarhus United, og det får du lov til, Jakob. Bekymring omkring Aarhus, altså, de har reddet sig, har de reddet sig, og hvor holdbart ser det ud, når du kigger ind mod Aarhus?
Jamen altså, vi er jo, Aarhus har altid været sådan lidt vores gode venner også, fordi vi har altid lagt at konkurrere lidt om pladserne og sådan ting, altså, men det er klart, de har været igennem en voldsom turbulent tid, både i forhold til deres struktur og bestyrelsesmedlemmer og alt muligt af den drode. Når jeg sådan kigger ind i Aarhus, Aarhus United, Aarhus, ja, jeg kan næsten ikke, at de har haft dem. De sidste 10-15 år har de haft alle mulige navne, og har jo bare gentagne gange ikke kunne få deres regnestykke til at gå op. Hummelhof var jeg også med i en periode, hvor tingene de var så bedre ud, men jeg tror bare, at den drift, den økonomi, der er der til at drifte det hold, det er bare ikke en sammen, og det har de godt nok næsten aldrig gjort, tror jeg. Altså, det er i hvert fald lang tid siden, det er jo også det, de kigger ind i nu. Så kan man sige, at nu bliver de reddet af en front, der for mig at se, så var det jo et Peter Bredstorff-projekt, plus nogle ekstra, der gerne vil lave noget herrehåndbold, og nu er de så blevet reddet af det, og det er jo også rigtig fint. Men er det det, de er sat i verden til? Er det der, de vil smide alle deres æg i bogen, eller skal de bare... Er de der mest for at hjælpe? Jeg er nok mest af den tro, de er der for at hjælpe, og derfor er jeg selvfølgelig spændt på, om et par år, når de skal stå på egne ben, om der så er nogen til at tage over, om de kan få fundet den økonomi, der skal til. Og så er jeg jo altid sådan lidt ærgerlig over, når man ikke repræsenterer sin egen klub. Altså det er sådan lidt, man laver en klub, og så har man en hel masse gode venner. Men de venner, de er der jo sjældent for Aalborg DH, når det går galt, eller KF Vejen, når det går galt, eller måske endda også for Aarhus United. Altså de har jo mange samarbejdsklubber, men den der kultur, der skal til at trække en op, som man så i GOG for eksempel. Det er jo også det, vi selv oplevede i den periode, hvor vi havde lidt corona-problemer. Altså, det er kulturen, der er ind, og den der kultur, den bliver flyttet rundt med. Så jeg må da sige, jeg er ret sikker på, at vi har et Aarhus United hold i år. Det tror jeg også, vi har næste år, men jeg er spændt på at se, hvad der sker derefter.
Så fra 1 til 6 panderynker, hvor ligger vi henne der?
Ej, men jeg vil heller ikke gøre det værre end 3.
Og ja, der må godt byde ind, hvis I har nogle andre panderynker, men imens så går vi lige, så tager vi lige, så går vi lige til Martin og til Horsens. Dem har vi været inde på her, altså lidt det her, den her historie, stort budget, ringe resultater, Martin, den får du lov lige at putte nogle panderynker på. Og det, jeg har valgt dig ud til den her særlige opgave, fordi jeg hørte jo Allan egentlig, der var lidt en lille gemt optimisme, det er måske også Allans gode positive livssyn i det, altså at de måske har pil opad, så kunne jeg så være tage den sorte hat på og sige, ja, det kunne heller ikke gå meget værre, men ja, hvor er vi henne med, når vi taler sådan bekymring på Horsens vegne, Martin?
Jamen altså, hvis Aarhus lå på en middel, så ligger Horsens over. Om vi er helt oppe på en femmer. Hvis man kigger tilbage, nu kan vi ikke se bare isoleret på den her sæson, synes jeg, vi skal kigge historie på det. Så er det ikke lykkedes, og så er vi nok deroppe på en femmer i hvert fald. Og jeg er også optimistisk. Jeg er måske mere sælgertypen, end Allan er, i forhold til, hvis vi skal sætte os på nogle grene. Men det er bare sådan, at de har fået en af de allerbedste trænere, der er i Danmark. Og der må jeg bare sige, uanset hvor man placerer normalt en type, som han er, så vil det være sådan, at man som Mogensen kunne se på hvilket hold, vil jeg mene, og få gode resultater. Det er ikke lykkedes nede i Horsens. Og så er der altså noget kulturelt, som stikker helt ud. Og det er ikke sikkert, at man bare kan skifte spillerne, og så få en ny kultur. Så der skal ses ind i, at vi håber alle sammen på, fordi det er jo altså mega vigtigt, at der apropos det her med hype og så videre, altså jeg bifalder ekstremt, at der sidder nogle folk i Horsens og leverer økonomi til et projekt, som absolut kunne være med i toppen. Det er ikke lykkedes, men man skal have kigget på kulturen, skal man kigge på, hvor er det? De er nødt til at lave noget selvransagelse og sige, hvad er det, der er gået galt? Det er ikke træner, det er ikke spillere, det er helheden, der skal kigges på. Jeg synes, man har set det rundt omkring i Europa, på forskellige klubhold, håndbold som fodbold, at nogle gange skal der bare en kæmpe selvransagelse til, for at det kommer til at lykkes. Og det er en bekymring 5 for mig i hvert fald.
Det er jo interessant, at det er et begreb, vi ikke har planlagt at tale om, men som dukker op en del gange fra jer, det er også ordet kultur. Så det er måske også det, man er, så skal i gang med at ændre noget kultur, man kan sige, hvis jeg skal rose det sted, Jakob befinder sig. Altså bare når man træder ind i hallen i Vole, der det stinker jo af kultur, sådan bogstaveligt talt. Altså der er virkelig kultur i væggene. Og det er måske det, man ikke helt har i Aarhus United, og måske heller ikke i Horsens.
Spændende. Det har man. Man har en kultur, men man har ikke den rigtige kultur til at komme derhen, hvor man gerne vil. Det hænger ikke sammen. Altså, sidste sæson, jeg har ikke hørt noget fra den her sæson, men sidste sæson var der jo store problemer med ungdommen, senior, der ikke hang sammen. Der var kampe for ungdommen, hvor de ikke kunne være med på scenen og så videre, selvom de havde ekstrem problemer i klubben om at kunne begå sig i den bedste liga. Der har været mange ting, som I stikker øjnene i forhold til, at hvis man vil lave en sindssygt god klubkultur, og mindste mand sidder dernede og hæpper på de her stjerner, der løber rundt, for det har man i klubben, jamen, så er man ikke, der er man ikke kommet hen nu i hvert fald, Thomas.
Allan, så får du lov at sige lidt om Bjerringbro. Man kan jo sige, på mange måder var det jo mange, der havde dem som nærmest sådan en sikker nedrykker. Det har de på alle måder gjort til skamme, slutter med 8 point. Men også som blandt andet Jakob var inde på, jo man kan sige med mange nederlag i træk her. Hvor bekymret skal vi være på Bjerringbros vegne?
Jamen, som sådan er jeg ikke bekymret for deres kvalifikationsspil. Det kan godt være, at de ender sidst og skal ud og spille nogle kvalifikationskampe mod Roskilde eller Holstebro. Men set i forhold til de kampe, så er jeg ikke bekymret. Men sådan på lidt længere sigt i forhold til Bjerringbro og så være en del af ligaselskabet, så hørte jeg i går i et interview med Gyldenløv, at hun regnede med at tage en sæson mere. Og jeg tror lidt, at det står og falder lidt med hende. Altså når hun begynder at melde fra, så tror jeg, at vi har set det sidste til Bjerringbro. Og apropos kultur, har jo en sund kultur med den måde, de gør tingene på. Og det er ligesom det, de har fået deres 8 point på, og det har slået til. Om de kan gøre det i næste sæson, det bliver enormt spændende, synes jeg, at se den turneringsnøgle, der kommer ud. For hvornår møder Bjerringbro EH Aalborg, som er nyoprykkere? Er det i kamp 1 eller 2 eller 3 for den sags skyld? Altså det, og så det indbyrdes opgør der kan godt være med til at være sæsondefinerende for begge hold. Så der er noget der, men bekymrende sådan på kort sigt, der har jeg måske kun en enkelt eller to, ikke? Men på længere sigt, der har jeg, ligesom jeg har naturligt, og det kan man jo ikke se, fordi det er en podcast, men I kan jo godt se det, fordi vi har video på.
Der er mange.
Der er altså mange rynker der, og det er det sådan lidt på længere sigt for Bjerringbro. Det tror jeg ikke på er en ligeklub, når vi ser sådan en to sæsoner frem.
Vi kan sige til lytterne, der var vi på en 5-6 stykker faktisk, og jeg hørte også sige, at hvis vi nu sad i ledelsen i Bjerringbro, så er det... Altså, og det er nok også, gætter jeg på deres blog, så er det tiden efter Line Guldløv, vi måske også skal tænke på og forberede os på. Og ja. I øvrigt også, som jeg var inde på, det område, vi ligger i, hvor er egentlig sådan vores strategiske placering der, og så videre. Så på den måde, der kan vi måske godt tale om nogle panderynker, i hvert fald nogle bekymringer, de skal tage fat på. Hører jeg da også sige, Allan, vil retfærdigvis også sige, at Bjerringbro også er en slags favorit til at skud i det her kvalspil med et af de to hold fra første division.
Ja, det er det jo klart. Jeg tror, det var Jakob, der havde det præcise tal. Det var det 13 nederlag i træk, eller sådan noget. Mm. Og, ja. Og det er jo klart, når man så går ind i et nedrykningsspil mod nogle hold som Skanderborg, Ringkøbing, som har gjort det rigtig fint. United også har haft nogle fine kampe her på det sidste. Jeg synes også, Horsens begynder at se bedre ud i nogle enkelte situationer og sådan noget. Det har jeg altså svært ved at se, hvordan de skal kunne gøre noget der.
Så lad os lige slutte af med Ajax, Martin. Der får du lov at være på, også i respekt for vores gamle ven, Kasper Andersen. Det er et hold, som, må jeg selv sige, på en skala fra 1-6, der har jeg altså en del panderynker, fordi selvom Jakob var sød og venlig at sige, at de sluttede godt af og spillede ligahåndbold, så kan man jo så sige, at de historier, der kom ud fra Ajax, er jo, at ja, han har sagt nærmest hele sådan en startsyv, og alle de erfarne spillere, ja, de forlader jo Ajax her ved sæsonafslutningen. Et, hvor bekymret skal vi være der? Og jeg kunne måske også være hård at sige, nu rykker de så ned. Gør det, at det bliver lettere at rykke op for nogle af de andre hold til næste år?
Jeg ser det egentlig sådan, at vi kan godt komme tilbage til kultur, men jeg ser det mere i forhold til, at vi har en klub her, som har grundlaget for, at det, man har bygget det op omkring i forgangne sæsoner, synes jeg, man kan gøre igen. Jeg kan godt se, at der er en overladning nu fra de etablerede, og det var der jo også i forhold til den her sæson. Så det, man kan sige, det er, at nu skal man ned, og det tror jeg er meget, meget, meget fint for klubben. Nemmere at integrere nogle af de unge spillere fra klubben, eller omegn. Det har man også været dygtig til før at kigge scoutet i det københavnske område, Store København. Hvor er det de bedste talenter, render rundt henne, og så få dem tilknyttet, og så have et projekt, der vil tilbage i ligaen. Det er måske ikke det dummeste, der kan ske. Så min bekymring i forhold til Ajax, og det kan man sige, man har af blik omkring klubben for de forgangne sæsoner, den er ikke stor. Jeg ser ingen klub, som er på vej til at eksplodere på nogen måde. Jeg skal nok se dem i krystalkuglen tilbage i ligaen, eller i hvert fald i tophold i første division. Og så ved man aldrig, hvornår det så sker. Der er mange første divisionsklubber, der har taget mange år, inden det så lykkedes. Aalborg, det var godt eksempel på en klub, som har prøvet det mange år, og haft det som en målsætning, komme op igen. Det er selvfølgelig svært at komme igennem 0, og det bliver jo, hvis strukturen bliver lavet om med 12 hold og så videre, så bliver det jo meget, meget, meget svært i fremtiden, men det er en klub, som man kan kun have den største respekt omkring, hvor mange talenter de har produceret til andre klubber, i man kan sidestille med Skanderborg, og så dog Skanderborg har haft det her apparat i Shea, som har gjort, at man som klub ligesom har kunne gøre det. Der har Ajax været lidt mindre format omkring, kan man sige, akademidelen, men er jo sindssygt dygtig til at forme spillere til, at de kan komme på høj, høj hylde. Det håber jeg, at vi kommer til. Vi har brug for det i hvert fald i håndbold.
Ja, Jacob, du er markeret.
Jamen, det er egentlig, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg synes, man skal have respekt for det, de har gået og lavet. Altså, når man kigger på, hvor dygtige fløjspillere, de har fabrikeret. To gange Nørklidt, Bardum, Monsrud, Eiberg, Annemette Hansen, Spekt. Altså, det er jo mange virkelig, virkelig dygtige håndboldspillere, der er kommet ud af den fabrik dernede. Men når det så er sagt, så må jeg også sige, hvis de har et rigtig dygtigt U17-hold, som jeg kan se. Men der er eddermame langt op fra U17 og så op til at spille liga. Det vil sige, at det hul, der er lige nu, det er næsten uendelig stort. Når man kigger ind i de krav, som det kræver at være et ligahold, så er det næsten endnu værre, fordi de rammer, som Københavns Kommune stiller til rådighed for alt, hvad der hedder sport i København-området, det er jo næsten umuligt at køre et ligahold over. Altså, med sådan nogle krav, som bare det at skal spille uden streger på gulvet, det skal gennemføres derovre, det får de jo ikke til at lykkes. Erhvervsklub, reporter, der skal være ansatte på kontorerne og sådan noget. Altså, alle de krav, der bliver stillet nu her, der vil de jo virkelig sat under pres, hvor man, når man så kigger klubber som Holstebro, hvor man sådan tænker, hvad kan de ikke få af opbakning, og har de af know-how, der kan trække dem igennem? De er langt bedre stillet i forhold til hele den kommercielle del omkring holdet. Og det tror jeg egentlig også, at Aalborg, de er jo i et sted, hvor det er en kæmpe stor by, og der er ikke ret meget, og de kan måske trække fra lige over broen deroppe, og så op efter. Altså, de har langt nemmere ved at kan komme igennem de kommercielle ting end Ajax, så jeg tror godt nok, det bliver svært for Ajax at komme tilbage, det må jeg sige.
Så hvor er vi på panderynkerne, Martin?
Jamen, jeg er ikke, når man kigger på klubben, og jeg tror ikke, at de ser det som en katastrofe at rykke ned. Det har været noget andet, hvis vi nævner nogle af de andre klubber, altså Bjerringbro, måske heller ikke en katastrofe, men Ajax, jeg tror ikke, at de ser det som noget dumt lige at tage en, apropos også det, Jacob selv sidder nu og taler om, omkring de rammer, der skal være omkring tingene, det ved de jo godt selv, så der skal bygges op, og man skal have vendt tingene, men det er jo også en mulighed, altså de ser det som mulighed, som mine panderynker er ikke kæmpe stort over, det er måske en 2-3 stykker, fordi de er der, hvor de selv godt ved, de er. Og så kan de se det som mulighed at komme tilbage igen, og det derfor det ser ikke skidt ud.
Altså, ja, når jeg kigger ned i de krav, der bliver stillet fremadrettet, og kigger ned i, hvad der skal til for at være i ligaen, og hvad der står nedenunder Ajax lige nu, så tror jeg ikke, at de undgår at skal lave en eller anden form for en fusion eller skifte hjemsted, hvis de skal komme til at have et ligahold. Og det er, jeg synes jo, det er frygteligt, fordi jeg elsker jo det der med, at alle skal have muligheden, og alle skal kunne få chancen i at komme op, og så kan det godt ske, at man rykker ud, og Bjerringbro og Aalborg, de har været op og ned og alt muligt andet. Men Ajax, det er, de har bare alle odds imod sig i forhold til den der hal og beliggenhed og klubber rundt om og sådan noget. Altså, det er svært. Så, men altså, alt kan ske.
Ja, jeg tænker også, at i forhold til panderynker og sådan noget, altså hvad er det, ud fra hvilket præmis laver det? Altså nu gav jeg Bjerringbro en del panderynker, men det er jo i forhold til at være en ligaklub. Fordi i forhold til at være Bjerringbro-foreningen, der nu lige er et produkt af flere år er kommet op i ligaen og gør det super flot. Jamen at når de ryger ned i første division igen, så er det jo ikke en katastrofe. Så arbejder de jo bare videre, som de altid har gjort, og med den sunde kultur, de nogle gange har. Så på den vis har jeg ingen panderynker overhovedet for Bjerringbro, for det tænker er nok, de skal overleve. Ajax har jeg rigtig mange panderynker på, også i forhold til liga-præmissen. Men som Martin er inde på, i forhold til altså klubben og hvordan de anskuer det og sådan noget, jamen så er det også et andet billede. Men i forhold til at komme i ligaen igen, der er jeg enig med Jacob. Altså jeg ser det rigtig, rigtig svært for Ajax at komme tilbage igen, når man ser på også, hvad der rører sig sådan lidt i Øst Danmark også, i forhold til nogle andre klubber, der også gerne prøver at byde lidt ind i Roskilde, Høj og så videre, der prøver at vil være lidt med. Så der kunne jeg godt være nervøs for, at Ajax, der går mange år, før vi ser dem i ligaen igen, når jeg ser sådan nøgtern på det lige nu.
Det gode for dem, apropos rynkerne, det er jo, at kulturen er jo i den grad til stede i en af Danmarks største og ældste håndboldklubber, og Det er jo rigtigt. De har et meget dygtigt U17-hold her. De har jo faktisk også haft, så vidt jeg ved, i hvert fald en af U17-spillerne med i en ligakamp på udebane i IKAS. Det er måske også lige det der spring, som Jakob taler om, lige til den voldsomme side. Men eller man kan vel også egentlig godt forestille sig, at hvis man så nu er Roskilde eller Høj eller Holstebro, altså dem der sådan, der er vel grund, der kan man vel godt sidde og tænke lidt, nu trykker vi på speederen, nu har vi en unik chance for at rykke op til næste år.
Ja, og så, nu ved jeg jo ikke så meget, jeg er ikke inde i første division nu i forhold til, hvilken økonomi der er der, men mit billede er ikke, at der er rigtig meget økonomi. Så det er mere i forhold til, at jeg tænker, at Høj og Roskilde, og nu, jeg kan da se, Holstebro i hvert fald har hentet nogle spillere nu her, men hvis man kan holde noget sammen på noget, og så lave en Skanderborg, altså det med at holde sammen på tingene, og det er jo det, der er sket i Ajax nu, det er, at der er så mange, der er flyttet, og det vil sige, at de skal til at starte forfra. Jeg håber lidt, at de tager det stille og roligt og venter lidt i godsøjne på de her U17'ere og forsøger at danne dem, så de bliver, så de ikke, når de bliver U19 eller i sidste i U19, lige pludselig flytter til København eller Nykøbing eller et eller andet eller over til det midtjyske for at skal følge en drøm der. Så det er sådan nogle ting der, som vi ser ind i de kommende år.
Spændende. Det vil vi også glæde os til at følge. Vi skal også lige omkring et par spillere, som har skilt sig ud. Vi har jo allerede taget fat på noget helt åbenløst, for blandt andet Line Gyldenløve. Jeg vil lige lave en quiz. Er der nogen af jer, der ved, der sådan på stående fod kan sige, hvilken spiller, der har fået flest udvisninger i grundspillet? Hvem er årets spise? Ved I det?
Dione Højser.
Ja, det er et godt bud. Det var hun sidste år, kan jeg huske.
Altså, ja, det
ret suverænt, men det er... Ja, hun er ingen gav. Ja, Iversen kunne også... Det er den Iversen. Vi skal, og grund til at spørge, det er fordi, jeg vil sige, det er også to oplagte bud. Det er simpelthen Sara Vest Kirkelykke fra Skanderborg. Hun er en ganske tydelig nummer et her. Jeg ved ikke, det kan være, det er fordi Iversen, hun er blevet sparet, så der er heller ikke på topscore-liste eller på udvisning. Så hun har nok også spillet meget, vil jeg tro, efterfulgt af Karen Klokker, Jakob. Ja. Og så Olivia Simonsen fra, hvad hedder det, fra Sønderjyske. Men Martin, lad os lige sætte et par ord på nogle af de spillere, der har skilt sig ud. Så jeg vil spørge, hvem har skilt sig ud, og hvorfor er det Line Gyldenløve?
Jamen, det er jo bare en fantastisk historie. En spiller, som mange klubber hele tiden og træner rundt omkring i danske land har kigget ind i fra liganiveau. Hun har jo gået rundt og gjort det godt i Bjerringbro i mange år, og være topscorer for holdet i mange, mange sæsoner. Og så er der mange, der har set, det har Jakob måske også en dag, hvad er det for en type, der render rundt der, hvad det egentlig kunne bruge på vores hold. Det er i hvert fald ikke lykkedes endnu at få hende lukket væk fra Bjerringbro. Nu rykker klubben sig op, og så går hun ind og bliver topscorer også i ligaen. Det er da en fantastisk historie. Og en pige, som, eller en kvinde, tror jeg godt, man må sige, på 36, som jo... virkelig brænder for det, og som Allan også sagde før, jamen, så har hun også bebudet, at hun tager en sæson mere. Det er bare fantastisk. Altså, det er ikke en forsvarsørn, det kan vi godt, det vil Line heller ikke blive sur over, at jeg siger. Det ved hun godt selv, hun er ikke nogen forsvarsørn, men i guder var hun dygtig i angrebsspillet. Så det er fantastisk, at man får sådan, selvfølgelig er der mange billetter, når man snakker Bjerringbro, og hvor mange spillere har de i øvrigt omkring den trup, og sådan en stjernespiller som hende får selvfølgelig meget plads, og hun har masser af skud til det, men man er jo ikke mere end en Line Berggren nede i Skanderborg. Det ligger nogen omkring hinanden der. Så det er fantastisk, synes jeg, at Line ligesom kunne gøre det igen. Ikke under vante vilkår, men her på allerøverste hylde, simpelthen blive topscorer i ligaen.
Stærkt. Så der er, jeg synes jo også, der er jo også bare simpelthen, som du siger, det er en fantastisk historie, det er også bare at nyde det, og tillykke Line med den der fantastiske præstation. Allan, hvem har du i øvrigt sådan lagt mærke til, hvem synes du har skilt sig ud i ligaen i år?
Ja, men det er selvfølgelig, altså Line Berggren har vi selvfølgelig været en del inde på, i forhold til hendes fantastiske sæson, både man kan sige, både i afslutningens rolle, men også som assistmager, hvor hun ligger helt i top. Men ellers så synes jeg også, at det er interessant, at sådan en som Maj Graubalde fra Horsens, der har haft en rigtig, rigtig svær sæson, at hun faktisk ligger ret godt med, både på topscore-listen, men også på assistlisten. Jeg kan ikke huske, om det var nummer 2 eller 3, hun lå der. Og det synes jeg er bemærkelsesværdigt på et hold, der virkelig har haft svært ved at være hvad kan man sige, konstante i deres performance. Så det synes jeg er bemærkelsesværdigt, at sådan en som hende har kunne præstere på så godt et niveau. Og så synes jeg, at Stine Jørgensen fra København har været med til at løfte København. Altså et af, at hun scorer på sin straffekast osv., men jeg synes også både på assistdelen, på afslutdelen, jeg synes, hun har været virkelig, virkelig dygtig til at jeg vil sige, presse de modstandere, de nu engang har haft, og så også skabe plads til de spillere, som hun har haft liggende ved siden af sig. Så jeg synes, der er noget fedt i, at Stine ligesom var smuttet til udlandet, og man har måske glemt hende lidt, og hun sagde også farvel til landsholdet osv., og hvor god var hun egentlig, når hun kom tilbage og sådan noget, og der må man bøje sig og sige, at hun er stadigvæk på et rigtig, rigtig højt niveau.
Og han også, synes jeg, er en fin ledertype at se på banen. Det er ret tydeligt. Jakob, er der nogen spiller, du vil pege på, som måske har fået sådan et gennembrud, eller sådan har overrasket, og ja, nogen som for alvor har slået igennem i år?
Jamen, jeg synes, at alle i toppen har hver sin lille historie. Altså, Janne Meilvang har jo før vist, at hun kunne lave 100 mål, men det er godt nok mange år siden. Men hun er bare glad for at spille håndbold, og nu gør hun det godt. Line Berggren Larsen spillede jo helt fantastisk op i Aalborg i sin tid. Så kom hun til Aarhus og gik fuldstændig fra hinanden og starter jo op som sådan en glad amatør ude i Skanderborg. Nu er hun lige pludselig ligands måske en af de bedste spillere og skal tilbage til Aarhus. Gylden Løve har vi jo snakket meget om. Så synes jeg, Sara Poulsen, altså alle vidste jo, hun var god, og det mest opvigtende af hende var vel egentlig, at Sønderjyske lige igen har formået at lave en kontrakt med hende. Det forstår jeg simpelthen ikke, hvordan det kan lykkes, altså fordi hun har jo, altså da de henter Lagerbond og Ellebæk og Uno til, så var det vel fordi, at de skulle forstærke holdet, men altså hun er jo bare blevet endnu bedre af at få gode spillere omkring sig. Det er jo ikke alt, der lykkes i Sønderjyske, men Sara Poulsen, hun lykkes i hvert fald, og hun, jeg havde troet, at efter næste sæson, så var hun stensikker i en top 4 klub. Hun er åbenbart glad for de der ringriderfester og hvad der sker nede i Sønderland, så hun bliver dernede, og det tror jeg, det er godt for det sønderjyske, fordi hun kan være med, hun kan være en krumtap for dem, for at få det bygget op dernede. Altså, hun er jo sindssygt vigtig, og imponerende, at man kan holde hende dernede, det må jeg sige.
Ja, det er stærkt. Nu har du først lige fornærmet Falster, og nu skal vi også lige...
Det er jo en god byfest.
Og så skal vi lige have møgen til sønderjyske, det kører. Men Jakob, du var det, eller undskyld, Martin, du markerede.
Jamen, det var, jeg sad bare grinen, jeg var helt flad. Altså, hold op, Jakob. Jamen, jeg tænker omkring de unge spillere, nu mange af de spillere, der bliver nævnt her, det er jo spillere, som har været med af flere omgange, forskellige klubber, og prøvet det ene og det andet, og så blomstrer de. Laura Holm ned i Skanderborg, jeg nævnte det før, altså ekstremt træfsikker, og skifter også klub nu her, jeg tror, det er Viborg, ikke, hun ryger til. Sindssygt god sæson, fortjener også, synes jeg, at komme ind og smage til det her landshold, om det ikke kan være noget. Hun ligger på ekstremt høje procent, og der er den sjove ting, synes jeg, at hun skulle lave med at skyde straffekast, for det gør faktisk hendes procent. Det lyder mærkeligt, men det er der, hendes procent er røget lidt ned. Ellers på fløjepositionen, der er hun sindssygt dygtig. Så har vi selvfølgelig også både Allan og jeg, specielt jeg har en i forhold til Tabea, en anden ung spiller, som vi har haft med at gøre nede i Schweiz. Det er ikke så nemt, som folk måske tror, at flytte fra Schweiz til Danmark eller fra andre lande i den alder, og så skulle etablere sig i en klub til København. Det må man sige, de har fået maksimalt ud af det samarbejde, København og hende. Og ja, der var lidt problemer i starten i forhold til defensiven, men nu er det jo også en af de spillere, som man hælder til der i forhold til at få lukket af i midtzonen. Stregpositionen fra start af, har man jo set, at hun er på det allerhøjeste. Så er det selvfølgelig Julie, som døde ærgerligt, at der kommer en skade. Så tror jeg også, at vi har siddet og talt nu omkring, hvilken fantastisk sæson hun havde haft. Det var et tema også for Jakob og os alle sammen fra start af, hvordan ville det gå. Det er jo det svære med skaden, men har jo også indtil da spillet en fantastisk, og specielt lige op til skaden, var hun flyvende. Så det er jo et spiller, vi kommer til at se til. Og så har Ringkøbing også det her med at forme spillerne. De plejer så enten at, ja, mange af dem ryger så til Viborg. I den her omgang, der er Frida, hun går derude også med en rigtig, kan man sige, god procent og gør det godt, og en ung spiller, som man også skal holde øje med der på højre bak. Så ja, der sker noget ved de unge, absolut.
Godt, og vi ved jo også, at Jakob jo også har ord med til Julie Scaglione. Det var jo det her med, at hun ikke kunne finde ud af at finde vejen for, altså for Ry, og så køre til Vole, så kørte hun til venstre ud til Ikast. Det var så det, der var hendes fejl. Måske skal vi også lige nævne, hvad tænker I om Anne-Kristine Bossen på målet i København? At hun er vel også overrasket voldsomt, er hun ikke det?
Jo, altså det er helt sindssygt. Altså det er en spiller, men man kan også sige, har hun fået nok snor i forhold til, hvor dygtig hun egentlig er. Altså i reelt set burde hun stå hele tiden med det niveau, hun holder. Så en fantastisk sæson, og specielt på målvogterpositionen i den danske liga. Nu har vi ikke været så meget omkring det her, fordi vi har kigget meget måske på angrebsspillet, men man må sige, når vi snakker defensivt, så målvogterpositionen rundt omkring, den ser godt nok godt ud for de unge keeper, der er på vej.
Godt. Så kan man sige, så er vi sådan set ikke her med de her spillere nævnt så meget om nogle af topholdene, men bare roligt, det skal vi nok vende tilbage til. Vi kan da også sige, når vi kigger på sådan en MEP-liste, Henny Rejstad og Nora Mørk, de er som mænd også med på den. Så det vender vi godt tilbage til, når vi skal nærme os sådan slutspil og semifinaler og så videre, så videre. Vi skal lige slutte af med noget af det, vi startede med, nemlig FTC og Champions League. I den kommende weekend, der har vi nemlig anden runde i 8. i turneringen, og dem skal vi bare lige nå et kort overblik over. Martin, 4 kampe. Hvad for en vil du sådan særligt holde øje med?
Jamen, det er klart, at vores ven Allan, der det bliver spændende at se, om det kan lade sig gøre at gå til Brest og vinde der. Det var jo førhen, der vi lød inde på os, at det var førhen sådan, at fik man et godt udgangspunkt på udebane, så det godt ud, når man fik lov at slutte af hjemme. Det er selvfølgelig svære odds. I sidste udsendelse også ind på, at specielt på det defensive omkring keeperpræstationen for FTC, så blev det rimelig afgørende. Det gjorde det også. De var så rimelig heldige, at Brest også keepermæssigt den dag ikke var på toppen, for så kunne det have set rigtig skidt ud. Så Allan, han skal sætte sin lid til, at keeperne og hvem af dem, det er jo sådan set ligegyldigt, der skal bare være en af dem, som finder dagen, så er der gode chancer, absolut. Selvom, det har vi også været inde på i sidste udsendelse, at Brest lige nu er flyvende og har haft efter jul en fantastisk sæson. Har jo ryddet et bord og været meget, meget dygtig. Der var lige den her kamp i Odense, som der blev til uafgjort, og så har det jo set fantastisk ud. Så den kamp vil jeg selvfølgelig holde øje med. Min gamle klub, Bietigheim også, Ikast. Igen, Ikast på hjemmebane. Bookmakerne har helt sikkert Ikast til at gå videre, når man igen tænker på, at den her 2-måls forskel, den kan man indhente, og det tror jeg også på, at Ikast kan. Men Bietigheim har jo en eller anden, der ligger altid det her med, når der er nogen hold, der møder hinanden, så ligger der, vi har været inde på det mentale før, i forhold til ligaen, det er der også her, Bietigheim har haft overtaget på Ikast i forgangne sæsoner, og har i hvert fald troen på, at det kan de gøre igen. De har jo været i Viborg senest og spillet mod Ikast i Final Four til EuroLeague, var det sådan, det hedder, Thomas? Og det gik jo Bietigheims vej, så der er en tro på tingene. Bukaresti mod Ljubljana, den er afgjort. Den bør Bukaresti køre sikkert hjem. Og så til dem, som ikke har fulgt med i Kristiansand, med Dunafær, der må man bare sige, at Dunafær, det ved Allan også.
Debrecen, undskyld.
Debrecen er et hammergodt hold på hjemmebane. Og der kan man sige, at det fik de også at føle i Vibers. Men jeg er også sikker på, at de skal nok... det er et helt andet hold på udebane. Så Vibers tror jeg på, at trækker et længste strå der.
Og hvis vi nu skal være sætte det på spidsen, Martin, hvis Ikast ikke formår at slå sig forbi Bietigheim, er det så lidt skuffende, eller er vi derhenne simpelthen?
Det tror jeg på at være skuffende for dem selv, ja.
Ja, Dunaferr og Debrecen, ja, det vækker jo sådan en påmindelse om 90'erne og 0'erne og sådan noget, jeg forstår.
Ja.
Jeg roder også rundt i det, fordi der tænker jeg på de hold, vi kendte fra dengang. Allan, hvis du lige ser bort fra din egen kamp, var der noget, der sådan var overraskende for dig i den her sådan, i de første kampe her i 8.
Ja, altså Martin er jo lidt inde på i forhold til Debrecen hjemme mod Vipers, at Debrecen er et rigtig stærkt hjemmehold, men det overraskede mig, at Vipers ikke kunne sætte sig bedre eller mere hårdt på den kamp. Nu har jeg også set kampen, og det, jeg må også sige, at Debrecen rammer den altså også lige præcis, hvor de skal. Altså, de har jo været uheldige at få en af deres bærende spillere korsbåndsskadet her for et halvanden måneds tid siden, og der henter de en spiller hjem, som de havde udlejet til en anden ungarsk klub. Og det er jo klart, når man har været udlejet, så er man jo ikke tiltænkt en særlig høj plads i hierarkiet, tænker jeg. Men hun er simpelthen kommet tilbage og har nærmest brændt banen af lige siden. Hun startede i Final Four i den ungarske cup, og så er bare fortsat. Og det har været sådan lidt en overraskelse, og noget, der har løftet Debrecen en smule. Og de spillede godt, men som Martin også er inde på, at der er forskel på dem hjemme og ude. Jeg tror, at Vipers klarer den. Men det er nogle spændende kvartfinaler, bortset fra Krim mod Bukaresti. Altså den er afgjort. De andre ser jeg som værende meget åbne, uanset hvilken kamp man dykker ned i.
Det kan vi glæde os til i den kommende weekend, ligesom vi glæder os til at følge med i det danske slutspil, og vi kan sige til jer, kære lytter, det kommer vi til at følge stærkt op på alle de elementer, også efterhånden, som vi nærmer os en afslutning, både i det europæiske og i den danske liga. De her, tusind tak, fordi I var med. Det var som vanligt en kæmpe fornøjelse.
Selv tak.
Selv tak.
Og Jakob, tak for alle fornærmelserne. Det sender vi videre ud i æteren. Det er godt. Det er godt. Du kan lige samle til håbe til næste gang, vi er sammen.
Ja,
det er godt. Og så vil jeg også bare sige tak til dig, kære lytter, for at være med os. Du er med til at give det hele værdi. Tak til Sparekassen Grønland, så følge som altid også for at gøre alt det her muligt. På genhør, vi er straks tilbage med meget mere, både kvinde og herrehåndbold.
Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparekassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.